Bare bok gir ingen mann klok, men mangt av det en søker, finner man i bøker. Så, les bøker.
Hei og velkommen tilbake til Tana videregående podcast. I dag har vi med oss besøk av en bergenser som har kommet hit til Tana. Han er en av våre ansatte, og han heter Helge Sæverud. Velkommen hit til oss.
Tusen takk.
Ja, du er jo en av våre ansatte, men hva er egentlig din stillingstittel?
Ja, det er vel et meget godt spørsmål. Da må jeg jo begynne å gruble litt. Men jeg tror jeg er ansatt som fagarbeider.
Du tror?
Ja, nei, det står det på lønnslippen. Fagarbeider Helge 100%, men jeg har jo forskjellige oppgaver i løpet av året. Blant annet så har jeg ansvaret for Økohagen, som jeg synes er en meget spennende del av landbruksskolens virksomhet.
Ja, for altså, når jeg ser deg her på bruket, så er jo du overalt. Du springer jo fra det ene til det andre, og du er med alle, uansett hva som foregår.
Ja, det har som meget enkel livsfilosofi at hvis rektor spør meg om et eller annet, så sier jeg i prinsipp ja til alt hun spør om. Og da får jeg jo mange merkelige spørsmål om å være vikar her og der og følge elever på Rema 1000 for eksempel, de som har praksis der. Og ellers så synes jeg det er veldig spennende plass å være siden det er så variert hele opplegget.
Ja, det høres jo veldig spennende ut. Det du gjør. Altså, du er jo som sagt overalt.
Ja, jeg synes jo selv at det er veldig spennende. Nå er jo, har det jo vært mørketid og rimelig kaldt en periode, men jeg vet ikke, det føler jo at dagene blir meningsfylte uansett bare man sier ja.
Ikke sant? Men det høres jo veldig fint ut. Men som vi nevnt innledningsvis, og som de lytterne hører, så har jo du noen skarre-ærer her og som tilsier at du kommer jo ikke herifra.
Ja, jeg kom til Tana i 1987, sendt i eksil av bergenserne som synes jeg snakket for mye.
Og nå, går det an i Bergen?
Ja, det går faktisk. Og nå tror jeg mine kollegaer har begynt å mene det samme og vurdere å sende meg hjem igjen. Men jeg har altså holdt ut her, og de har holdt ut med meg i over 30 år, og det er jo bemerkelsesverdig.
Det må jo være et tegn på at du trives da, når du har vært i over 30 år.
Jeg har trivdes fra dag 1, og så har jeg vært, synes selv da, jeg har vært ganske flink å tone ned litt dette bergenske, og ikke vært en sånn utpassionerende bergenser.
Jeg tenker du har jo med deg det viktigste fra det med å være bergenser. Du er jo alltid glad.
Ja. Problemet med å være i dårlig humør.
Ja. Men det skjer sjelden.
Det skjer meget sjelden.
Men har du alltid jobbet her på videregående skole?
Eller? Jeg har jobbet her siden jeg gikk agronomkurset i 87, og etter det så jobbet jeg vel til den nye fjøsen ble bygget, jobbet jeg i fjøset, og så har jeg fått lov å komme inn i de siste årene. Og fra 2012, mener jeg husker, så har jeg hatt ansvaret på Økohagen.
Ja. Og hva er egentlig Økohagen?
Økohagen, det var vel et prosjekt i 2012 som ble startet av, eller initiativet ble vel tatt av en som heter Marit Sundt, som er en veldig hyggelig dame som var engasjert her på skolen og søkte penger fra fylkeskommunen og fikk penger til at vi kunne starte opp Økohagen, som nå er faktisk en DBO-godkjent økohage. Og det synes jeg er veldig bra.
Hva betyr det?
Det betyr at den er godkjent for økologisk produksjon.
Det er kult.
Det er meget kult at vi har en konvensjonell skole som også har en, om en liten, så har den i hvert fall en økobit. Så den største gleden synes jeg ved å holde på i Økohagen er å prøve å inspirere elever til å dyrke ting selv. Mm. Og så bare eksperimentere med hva som går an å dyrke her i Finnmark. Og det er jo ganske mye, heldigvis.
Ja, og alle de som har vært her på skolen når det ikke er snø, da, de ser jo Økohagen, for den ligger jo midt i hele skoleområdet her. Det er jo det man får forbi uansett hvor man skal.
Ja.
Og det ser ut som at det er veldig mye forskjellig som du får.
Ja, det er, som sagt, altså, vi eksperimenterer med alt mulig, og krydderurter, og har jo, må jo medgi at jeg har en liten forkjærlighet for denne planten som enkelte av mine kollegaer synes jeg snakker litt for mye om. Og det er jo da grønnkål.
Ja, den har vi hørt om.
Ja.
Ja.
Men den har jo medført utrolig mange spennende ting for meg selv, både på privaten og her på landbruksskolen. Så grønnkålen, den har gitt meg mange morsomme og interessante opplevelser. Og jeg må jo si at filosofen Arne Næss har inspirert meg mange ganger bare ved å tenke på hans utsagn som går som her. At jeg er ikke sikker på om livet er meningsfylt, men det er vår oppgave å fylle det med mening. Og jeg har jo da fylt mitt med mye kål, som har medvirket til at jeg har opplevd både det ene og det andre.
Ja, for apropos det, jeg har jo hørt en historie om hvor du har et lite eksperiment, hvor du skulle kun ete kål.
Ja.
Ja, over hvor lang periode?
Det var 4 uker med grønnkålspising, og da hadde vi da besøk av den lokale legen av Kai Syverud, som er jo da en av mine 2 gode grønnkålkunder. Og når han hadde vært og kjøpt grønnkål hos meg, så fikk jeg jo plutselig en lys i det, og det var da jeg spurte Dr. Kai, du, Dr. Kai, du er lege, og jeg har en kropp, skal vi gjøre et eksperiment? Hvorpå legen da bare strålte opp og sa, ja, Helge, det må vi gjøre. Så jeg dro på labben i Tana Bru og målte blodverdier, og satte i gang og spiste grønnkål i 1 måned. Jeg må jo medgi at jeg var så kjøttsulten på slutten at bare jeg så en rein gå forbi, så fikk jeg vann i munnen. Men jeg overlevde, og resultatet, altså jeg hadde jo spist veldig mye grønnkål før eksperimentet satt i gang med eksperimentet, så det ga jo ikke så store utslag. Men en ting kan jeg si, og det er at kolesterolnivået, det raste nedover med 1 måned på grønnkål.
Så du har noen helsegevinster, det er kålen din.
Ja, ja, ja. Og så er det jo grønt og helt lovlig. For jeg hadde for noen år siden, så skulle vi være vertsfamilie for en elev som var nede, og han syntes at det var meget spennende. Og i og med at huset både var litt sånn, så litt asiatisk ut, og litt gammeldags, og litt moderne, så tenkte han, har jeg hørt i ettertid at kanskje det gikk an å få tak i litt grønt der. Men det eneste grønne han fikk tak i var grønnkål.
Det er ikke bare det heller da. Det høres det ut som. Men ja, det er jo veldig... Ja, jeg synes det er veldig fascinerende at du synes det er så artig med kål.
Ja, det kan jo høres ganske kjedelig ut, men altså... Det har jo medført så mange rare ting i livet mitt. For eksempel så var det vel en 10 år siden, så hadde en av kollegene mine her nede, norsklæreren Liv, hadde en venninne på besøk fra Taiwan. Hun heter Abby. Og hun traff jeg i gavesluft ved Tanamunningen uten at jeg ante hvem det var, og vi kom i prat. Og på slutten av samtalen så spurte hun om ikke jeg kunne tenke meg å dra til Taiwan, for hun hadde da bodd 20 år på Taiwan. Og jeg sa jo naturligvis ja umiddelbart, siden det er en del av filosofien min. Og reiste til Taiwan, og hun inviterte meg. Hun var verdens beste vert. Og hver dag spurte, og hadde hun 3 alternativer på hva vi skulle gjøre. Og en dag spurte hun, Helge, skal vi gå til de varme kildene? Skal vi besøke den vakre stranden, eller skal vi dra til Kåldalen? Og valget var jo veldig enkelt. Og vi dro til Kåldalen, som var da en svær dal i Taiwan. Så det var dekket, det var hodekål. Ja, det var ikke grønnkål, det var hodekål, men det var jo kål, så det gikk helt greit. Og vi dro til denne Kåldalen, og traff en... Og på Taiwan tror jeg det er 7 forskjellige innfødte urbefolkningsgrupper. Og en av disse bodde i denne dalen, og var da begynt med... kåldyrking, og det var liksom kålspisskammerset til Taiwan. Og der dro vi på en liten, vi var de eneste som var, det var helt tåkelagt hele dalen, Og vi skimtet kålplantene, og det var, alt var veldig hyggelig. Så traff vi en jente på moped, så stoppet oss og spurte om vi ville være med på verdens beste coffeeshop. Og vi dro naturligvis dit og spiste...
Og det høres jo ikke suspekt ut I det hele tatt.
Nei, nei, nei. Vi, og vi var åpen for alt. Og, de, og denne folkegruppen hadde da som tradisjon å sylte geitekjøtt. Og, og det var meget spesielt. Og siden vi spiste det uten å gjøre, lage noen grimaser, så ble vi invitert hjem. Og familien var jo blitt kristnet av noen amerikanske misjonærer, så vi måtte opp på scenen. Det var jo en søndag dette, så vi måtte opp på scenen. Og jeg måtte da synge en kristen sang for fra Norge, og det tror jeg var Bæ, bæ, lille lam.
Men, og, det vet ikke jeg.
Men I ettertid så, Abby som jeg reiste til, hun underviste I engelsk hver kveld på universitetet I Jilan. Det cirka en time fra Taipei. Og hun hadde en, det var både unge og gamle, det var mange som hadde lyst til å reise til Amerika, og så var det ja, noen eldre, mange yngre, engelskstudenter, og blant annet min venn, Mei Chen, som var, hadde vært elektroingeniør I Taipei hele livet, men nå var begynt med grønnsaksdyrkning og kurs for de innfødte I Taiwan. Så hun tok meg med på en piknik, mitt nede I Lodong, byen der Abby bodde, og, hadde, og var, en, var meget for seg. Det var jo stappfullt av biler, hun fant ingen parkeringsplass, så hun satte bare nødblinken på foran et parkeringshus, og så gikk vi og hadde lunsj sammen, og spiste små kålretter I parken I Lodong. Og hun inviterte meg siden hjem for å være med og lage taiwanske kålretter. Så jeg har en drøm om en gang å kunne skrive 100 måter å tilberede grønnkål på. Så bare vent.
Jeg gleder meg. Den utgivelsen. Den skal kjøpes. Ja, for du jo kjent for at du får å lage litt sånn diverse kålretter her
ja,
på skolen.
Ja, vi har jo hatt, vært, vi har gjestet forskjellige markeder I, her I Øst-Finnmark opp gjennom årene. Varangermarkedet og... Vært I Passvik, på Svanhovd, og har en veldig fin plakat der det står «Velkommen til kålhimmelen». Og der har vi jo som regel servert grønnkålwraps, som meget enkelt å lage, og som vi tilbereder på en stor takke vi har med. Så det har vært ganske populært. Ja, det har vært til og med så populært at enkelte elever har spurt om å få servert det helt frivillig.
Det stas.
Ja, det veldig bra. Det, man kan ikke få bedre tilbakemelding.
Ja, det jo kjempegøy.
Og når vi har hatt grønn, åpen dag her på skolen, har vi også hatt servering av grønnkålwraps I økohagen. Og til og med små barn har kommet tilbake og spurt om å få en til.
Altså når unger liker, ja. da det godkjent.
Ja.
Ja. Så det var altså I Taiwan da, at det startet hele den her kål...
Nei, det, kålgalskapen den hadde slått rot allerede før jeg dro dit. For da tidligere så bodde jeg på landbruksskolen I et grønt hus like ved Hestebeite. Og det var vel I 2011 jeg begynte, 2010-2011 at jeg begynte med å få litt denne grønnkålbasilen fullstendig overtok meg. Og jeg hadde min yngste datter Linnea boende hos meg annen hver uke, og hun så bekymret ut av vinduet og sa, da hadde jeg dyrket 10x10 kvadratmeter med kål, og det var jo ganske mye grønnkål. Og hun ser ut av vinduet og sier, Linnea, pappa, skal vi spise all den kålen? Husk, jeg kjøtteter da. Så sånn kan det gå.
Ja. Men jeg tenker det jo ikke den verste tingen å være så interessert I da.
Nei, altså det, jeg vil jo, altså det finnes jo mange slags interesser, og dette må vel gå I kategorien sunne interesser.
Definitivt. Men en annen del av din jobb her på skolen, det jo at du har ansvaret for drivhuset.
Ja.
Der dyrkes det jo litt forskjellig.
Ja, det jo der vi begynner produksjonen av alle plantene vi har, for I og med vi har et litt spesielt klima og veldig... Kort vår så har vi jo, kultiverer vi jo småplantene inne før vi planter de ut, som regel. Vi gjør jo eksperimenter med å så direkte det vi kan, men mange av plantene vi planter ut I økohagen jo, har en forkultur I drivhuset.
Mm. Men du har vel også et drivhus på hjemmebane?
Ja, jeg prøver jo å drive litt hjemme også med store mengder grønnkål. Så, og en annen ting som jeg har begynt med hjemme på privaten, det jo hvitløksproduksjon. Så jeg tror jeg har kjøpt 10 kilo med settehvitløk I høst. Men så kom plutselig frosten, så jeg har ikke fått alt I jorden, men man ser at hvitløken den så hardfør at den største glede jeg har hatt på lenge, det forleden år når jeg begynte med hvitløk, og så I mai måned at hvitløken spirte opp gjennom sneen.
Det sant?
Jeg har ikke vært så lettet på mange år. At det gikk bra. Ja, veldig kult.
Ja, men det skal til litt for å overleve vinteren I Finnmark.
Ja, men jeg tror at hvitløken hardfør.
Ja.
Så den tåler.
Stilig.
Og så det jo så sunt det også. Og hvitløk slash grønnkål, en veldig god kombinasjon. Ikke Man kan også lage pesto av hvitløk og grønnkål.
Åh, det sant?
Ja, ja, ja. Så det eneste vi mangler, vi mangler en metode for å lage vår egen matolje her oppe.
Ja.
For jeg tror ikke rapsen blir moden, for eksempel. Jeg har fablet om å kanskje få til litt rapsproduksjon, men... Ikke alltid like praktisk.
Ja, men det viktig å ha prosjekt.
Ja,
det må man jo ha. Men da har du tatt noe utdanning innenfor det her området?
Ja, jeg hadde jo praksis I botanisk hage I Bergen for en god del år siden, og dro etter det på et gartnerkurs I Skottland på en plass som heter Findhorn, og gikk på en skole som heter Nybyggerskolen, der jeg tok grunnkurset mitt, det en nede I Nordland, den vel nedlagt nå, men det var en meget hyggelig skole å gå på, der det også var økologisk produksjon. Så gikk jeg jo landbruksskolen her, og tok agronomkurset her, og jobbet I fjøsen, som jeg sa. Så det var jo stille på grønnsaksfronten så lenge jeg holdt på med. Da hadde jeg sauer og okser hjemme, og var I fjøset her nede og melket kyr. Men etter jeg har flyttet ut av fjøset og ikke har sauer hjemme lenger, så har jeg jo blitt mer og mer fokusert på grønnsaker.
Ja. Hvordan fant du ut at du skulle flytte Tana da? At du ruller utdanninger, var I utlandet? Og...
Ja, nei, det var jo, jeg traff en elev som gikk på Nybyggerskolen, som var fra Hammerfest, som jeg ikke husker hva heter. Han gikk her oppe året før jeg begynte, og han sendte melding til en venninne med som gikk på det kurset jeg gikk på. Og sa at jeg måtte bare dra til Tana, for da heter jo Finnmark Landbruksskole. Og det var jo et eventyr å komme hit. Da tok jeg jo, jeg glemmer aldri når jeg fikk beskjed om at det var en ledig plass. For jeg var på en hytte på Voss og levde av ørret og brennesle I 3 måneder. Og så fant jeg ut på høsten at jeg måtte jo gjøre noe fornuftig. Og så ringte jeg til denne her Tana videregående skole, som da het Finnmark Landbruksskole, og spurte om det var plass. Dette var en uke før skolestart.
Mm.
Og det var en ledig plass.
Mm.
Derfor jeg her nå.
Ja.
Og jeg fikk beskjed på telefonen av sekretæren Nina, bare kom. Så jeg hoppet på toget til Trondheim, videre til Bodø, hoppet på hurtigruten til Båtsfjord, overnattet I en robø, satte meg på bussen, og kom med en skipssekk til Tana. Og den gamle vaktmesteren vår på landbruksskolen, avdøde Nils Biti. Etter et år var gått, så sa han til meg, Helge, når du kom til Tana full av skjegg og med en rød skipssekk, jeg trodde du var en av de der Greenpeace-karene. Men jeg var jo ikke, jeg var helt rolig.
Ja, det gikk vel fint.
Ja.
Men etter det så har du altså bare vært igjen I Tana.
Ja. Jeg giftet meg jo I 1990. De med en lokal jente, Astrid, og ble skilt I 2004. Men vi har 4 barn sammen og gode venner. Og nå jeg gift, på grunn av denne intense kålinteressen, så har jeg da måttet gifte meg av praktiske årsaker med en kineser. For der spiser de jo kål hver
dag. Ikke sant?
Ja.
Veldig lurt.
Så det fornuftsekteskap.
Ja.
Men vi jo glad I hverandre for det. Og har 2 små kålunger sammen.
Og det jo trivelig da. Og de jo supersøte, de ungene dine. Ja, de jo med på masse eventyr her på bruket dem.
Ja da.
Ja.
Jo da, jeg veldig takknemlig for alt det spennende jeg har fått oppleve, både gjennom landbruksskolen og ellers gjennom ja, interessen for kål. Altså kål kan åpne mange dører i livet.
Ja.
Det er ikke akkurat kålen i seg selv, men det er hvordan man tenker om kålen, tror jeg, som er det viktige.
Ja.
At det ikke, man skal ikke bli sånn fanatisk kålavhengig, men det er måten man tenker på det, og hvis man har et åpent sinn, så opplever man spennende ting.
Hva synes elevene om det her med å skal dyrke ting selv, og at det at du prøver å få dem til å bli litt inspirert?
Ja, jeg tror det, en eller to elever har blitt inspirert av dette her, og synes det er morsomt å være med. Nå traff jeg en jente som har vært elev her tidligere i vinter og på Tanabru, og hun spurte, å Helge, kan jeg få lov å bli med i drivhuset til våren? Og da sier man naturligvis ja.
Og det er jo kjempetrivelig.
Ja, veldig hyggelig.
Mm, for du har jo med elevene året rundt, når de har skolegang.
Ja.
Og da driver dere både økonomisk er økologisk. Men det sikkert økonomisk også. Så men, hva synes de er spennende med det her?
Ja, det er vanskelig å si. Man må nesten høre med elevene, men jeg vil jo tro at de synes det er inspirerende å se at det går an å dyrke sine egne grønnsaker i Finnmark også.
Ja, for dere har vel ganske stor produksjon av blant annet tomater og
ja,
chili.
Ja, jeg tror vi hadde mer chili enn tomater i år, for nå på grunn av fylkeskommunens innsparingstiltak så har vi fått varmepumpe i drivhuset. Vi hadde jo tidligere en fyrkjel som gikk på olje, og det var jo ikke særlig miljøvennlig, men jeg tror ikke tomatene var veldig glad i den varmepumpen, for det blir jo så mye luftsirkulasjon i drivhuset. At,
okay.
Så jeg vet ikke, vi må eksperimentere med det, men det, muligheten er der.
Mm. Det er ganske stilig. Så gjør det her i Finnmark.
Ja, men det er jo andre som gjør det også.
Ja, definitivt. Det er ja. Mange flinke folk rundt omkring.
Ja.
Ja, det er det. Men Helge, du har jo ansvaret for litt sånn sosialtiltak for elevene.
Ja, filmkvelder hver onsdag. Vi hadde tidligere en bokklubb som dessverre ligger litt nede nå. Vi leste jo svært få bøker. Vi hadde en inngangsbok som alle måtte lese, og det var Kollektivt selvmord av Arto Pasalinne, men altså, det er jo en bok man ikke blir deprimert av, man får lyst til å leve når man har lest. Så det var ikke noe fare ved å la folk lese den. Men nå er det den eneste overlevende klubben. Vi hadde jo da, jeg hadde tre aktiviteter når jeg var alene her nede, og det var en kveld med Zumba, og så var det, nei, fire. Jeg hadde Bonakas pil- og bueforening, Zumba, og filmklubb, og bokklubben. Fire stykk, så det. Men etter at jeg nå er blitt gift med denne kålentusiasten fra Kina, så har jeg begrenset meg til Bonakas filmklubb, som for tiden ikke viser så veldig mye film, for de fleste elever ser jo film hjemme og kommer primært for å spise vafler.
Ja, for du lager jo vafler til dem hver onsdag.
Ja.
Det vet jeg jo at de elevene setter veldig pris på.
Ja, men jeg setter også veldig pris på det, at de setter pris på at det, i det hele tatt. Vafler er bra. Det er medisin.
Amen.
Amen.
Ja. Ja, for det er jo litt interessant situasjon vi har med elevene med tanke på at veldig mange av dem bor her på elevhjemmet. Så ja. De er jo på skolen hele døgnet.
Ja. Og da er det jo sikkert en hyggelig adspredelse å få servert. Og de, jeg tror de kan spise så mye vafler de bare orker. Jeg steker 10 liter med vaffelrøre hver onsdag.
Er det sant?
Ja. Og vi har jo enkelte som jobber på kjøkkenet som kommer tidlig om morgenen, så er veldig glad hvis det blir noen vafler igjen.
Ikke sant. Ja. Ja, greit å holde seg innenfor med dem på kjøkkenet.
Det er alltid veldig greit å holde seg inne med dem.
Det er det.
Ja.
Ja, er det noen andre ting som du har ansvaret for her på skolen? Eller er med på?
Ja. Jeg er mer der det trengs.
Det er så mye at du ikke har...
Ja, nei, det kommer ikke på noe sånn umiddelbart. Nå er det jo filmkveldene og slash vafler og økohagen, og det å følge enkelte elever i løpet av vinterhalvåret som, ja, det fyller dagene.
Ja, for du er jo en av skolene sine poteter. Du er med på alt.
Ja.
Og det noe vi lurer på eller trenger hjelp til, da tar vi kontakt med Helge.
Men potet vel ikke helt riktig denne
kål.
Sammenheng.
Det blir, du med mer kål.
Et slags kålhode.
Ja, beklager. Det var feil bruk ja. Fra min side. Ja,
det går helt
sikkert. Skolas kålhode.
Ja.
Ja. Hva det du gjør på fritiden, Helge? For jeg vet jo, du har jo to små
unger. Ja, nei, det... Det, når man har en gutt på snart to år og en fireåring, så vet de som I samme situasjon at da har man ikke fritidsproblemer. Så tiden går jo med til å ja, gå på Helges dannelsesskole.
Og hva går den ut på?
den går ut på den eneste viktige tingen her I livet, metode I hvert fall, det å være snill med hverandre.
Så det kardemommeloven som gjelder?
Ja, 100%. Og hvis vi ser på verden og nyheter og alt, så vet vi at det finnes ikke noe annet å fokusere på enn å være snill. Ikke dumsnill, men ja, å ha et åpent sinn og være åpen for hverandre. Og ikke, sant? Som en mann som jeg traff I Karasjok, I 1992, fredsprisvinner Dalai Lama. Han sier det veldig enkelt. Jeg må ta det på engelsk, for ellers høres det litt corny ut. Be kind. If you cannot be kind, please do not be unkind.
Den var fin. Jeg likte den. Men, min tur.
Vær så god.
Vi skal ha raske spørsmål med Brynjar. Og jeg kan også melde før det at jeg spiste så mye vafler jeg klarte.
Ja, ja. Åh, nå ble jeg glad.
I de tre årene jeg bodde der.
Ja.
Det gikk gjerne en liten stabel, eller to. Du klar? Raske spørsmål?
Ja.
Du svarer fort, eller sakte?
jeg tror vi tar det fort.
Ok, du begynte jo her I 1987, og da bodde du på elevhjemmet.
Ja.
Hva forskjellen på elevhjemmet fra 1990 til 2020 da?
Altså, den mest slående forskjellen jo nå mobil. For når du kommer til elevhjemmet nå, så sitter alle med hver sin mobil. Når jeg gikk på landbruksskolen, hadde vi ikke mobiler. Så det den mest tydelige forskjellen. Vi fant jo på utrolig mye mer rampestreker, og lærerne var jo mye sintere den gang enn nå, takket være denne skjermen.
Ja, så takket være, eller det dessverre?
Jeg vil si det litt dessverre.
Ja, så den som bor på elevhjemmet nå, de skal...
De må bli mer rampete.
Ja, den som hører den podcasten må finne på noe
sprell, ja.
Ja. Ok, hvorfor grønnkål?
Nei, jeg vet ikke, det datt inn I hodet mitt. Jeg ser jo nå at grønnkålen blitt liksom veldig trendy, og folk lager grønnkål opp og ned og I bøtter og spann. Men jeg begynte I hvert fall med det veldig tidlig, og uvisst av hvilken grunn. Jo, jeg vet, for når jeg vokste opp I Bergen, så dyrket faktisk min bestemor grønnkål, og den jo så fin for makelig anlagte bønder, med mindre du har rådyr I området. Så kan den stå ute hele høsten, og den blir bedre jo lenger den fryser. Da den ikke så sterk. Men hvis du har rådyr som vi har I Holmfjell, som I fjor var og spiste halve avlingen vår, da kan jo man jo vurdere å høste den litt tidligere. Så I fjor når den hadde spist opp halve avlingen vår, da sto Jens som gift med og så ut av stuevinduet og sa, Helge, når de har all grønnkål vår I magen, kan ikke vi spise dem?
kan du kinesisk, eller mandarin?
Jeg kan de viktige ordene man sier I løgndommestunder.
Viktigst.
Ja. Du sa at du bodde på en hytte I Voss og levde på brennesle og røye.
Ja.
Hvordan havnet du på en hytte I Voss?
Nei, for mine besteforeldre hadde en hytte på Voss, og jeg var på denne hytten fra jeg var to år gammel, hver eneste sommer, til jeg flyttet opp hit.
Ok. Og du driver jo ikke bare med grønt. Du har jo noe kjøttproduksjon og egg.
Ja, det indiske løpeenda jo en ting som... har tatt av I Holmfjell I de siste årene.
Den jo så kul.
Det veldig kul.
Ja.
Og vi har jo til og med en kollega, en mekanisk kollega, Karl-Erik, som har blitt bitt av løpeand-basillen. det ser vi stadig på internettet.
Team Quack, som vi tror han kaller dem.
Ja, ja, ja. Så det veldig positivt. Og jeg hadde jo som mål, da skolen ble 100 år for 2 år siden, at jeg skulle ruge ut 100 løpeender for at vi skulle ha et lokalt andeløp. For Lions driver jo her i Tana med å ha et andeløp med plastender i Tana Elva. Men jeg klarte bare å ruge ut noen av 60. Så vi hoppet over akkurat det løpet. Men indiske løpeender har jeg sansen for. Så de legger jo mye egg, så vi spiser veldig mye egg av indiske løpeender. Og i Kina er det jo vanlig også å salte disse eggene i en måned, og så koke de og spise de, og da blir kalsiuminnholdet veldig høyt, og proteininnholdet går jo litt ned, men det går an hvis man har mye vann.
Hva tid får vi spesialvafler med grønnkål og løpende egg?
Det skal ikke bli så alt for lenge til, det lover jeg, men det, vi har jo tidligere hatt, altså det var faktisk ikke min idé, elever som selv har kommet og spurt om vær så snill Helge, kan vi få grønnkålvafler? Og det har jeg jo laget flere ganger, og det har jo vist seg å være ganske populært. Jeg prøvde også rødbetvafler, men det var ikke fullt, så det ser litt mer ut som levret blod, så det var ikke så populært. Men grønnkålvafler, det gikk. Med chili.
Og så et siste spørsmål. Har du et godt sitat å komme med?
Ja, siden nå har vanket i denne bokklubben i Bonakasse i mange år, så har jeg jo et jungelord skrevet av onkel til ekskone Astrid, tror jeg. Og det går sånn. Verre bok gir ingen mann klok, men mangt av det en søker, finner man i bøker. Så, les bøker.
Tusen takk. Da det Borghild sin tur igjen.
Ja, det var fint. Du, Helge, hvordan ser fremtiden ut?
Altså, når man har små barn, så er man programforpliktet til å være optimist, mener jeg. Og jeg mener, sånn, selv om det ser ut som alt raser sammen, polarisene smelter, og vi oljesandproduksjon i Amerika og Kanada, alt som ser forferdelig ut, så kan vi ikke gi opp.
Det var fint. Du har nok helt riktig med det. Men da tror jeg vi nærmer oss slutten, og du Helge har jo kommet med et ønske om at du har lyst til å avslutte med et dikt.
Ja, nå har det seg slik at for noen år siden så var jeg, da jobbet jeg litt på skolebiblioteket her på Landbruksskolen, og var med på International Literature Festival i Kirkenes, og endte opp med å bli tvangspåmeldt en poetry slam, og jeg har da ikke skrevet et dikt i hele mitt liv.
Spennende.
Og klarte å komme på andre plass med diktet Grønnkålzombie. Og det kommer her. På 10x10 kvadratmeter i Bonakas står en rishytte omgitt av grønnkål. Du trodde kanskje ikke du var interessert i grønnkål. Det ante ikke jeg heller før i kveld. Visste du at grønnkålen hadde sitt opphav i det gamle Iran? At de innvandret til Europa i den mørke middelalder? At de reddet millioner fra den sikre død? I år har den reddet meg. Før var jeg ingenting. Nå er jeg fylt av kål.
Å, det var vakkert. Jeg skjønner godt at du havnet på andre plass.
Ok.
Ja, det synes jeg var en nydelig avslutning på det her. Tusen takk for at du kom hit, Helge. Veldig artig å høre på alt du har opplevd i løpet av året, og din fascinasjon for grønnkål. Veldig stas. Tusen takk.
Ja, takk til dere også.